Rangers.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับรัสเซียและเบลารุสยืดเวลาฝึกซ้อมรบท่ามกลางความวิตกว่าเครมลินใกล้สั่งกองทัพบุกยูเครนแล้วนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันเผยอังกฤษเล็งดำเนินมาตรการลงโทษปูตินผู้ใกล้ชิดและธุรกิจสำคัญของรัสเซียหากทำการบุกยูเครนจริงมาตรการโควิดระบบปิดและข่าวเช้าสารกระตุ้นกลายมาเป็นความทรงจำของโอลิมปิกฤดูหนาวณกรุงปักกิ่งและมาดูบทวิเคราะห์ว่าเหตุใดทิเบตจึงเงียบสงบเมื่อจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้ในส่วนของข่าวธุรกิจวันนี้ไปติดตามกรณียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐและแผนการปรับขึ้นภาษีคาร์บอนของสิงคโปร์รวมทั้งการลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างอินเดียและเอมิเรตส์และส่งท้ายวันนี้ครับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากลายมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับสิงนักบิดทั่วเอเชียได้อย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัสเซียและยูเครนประกาศยืดระยะเวลาซ้อมรบที่เดิมมีกำหนดสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ขณะที่หลายฝ่ายกังวลว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในยูเครนระหว่างกองทัพและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนจะกลายมาเป็นเหตุผลให้เครมลินสั่งเดินทัพ บุกยูเครนในเร็วนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างประกาศของกระทรวงกลาโหมเบลารุสว่าการตัดสินใจขยายเวลาซ้อมรบนั้นเป็นเพราะการเคลื่อนไหวทางทหารใกล้พรมแดนเบลารุสรัสเซียและสถานการณ์ในภูมิภาคดอนบาสของยูเครนซึ่งกองทัพยูเครนและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่มีรัสเซียหนุนหลังอยู่นั้นยังคงเดินหน้าระดมยิงใส่กันอย่างหนักในวันอาทิตย์ครับทั้งนี้เบลารุสไม่ได้เปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมนั้นจะคงอยู่ในพื้นที่ประเทศตนอีกนานเท่าใดครับพื้นที่ที่มีรายงานการยกระดับความตึงเครียดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคือบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนที่กลุ่มกบฏซึ่งรัสเซียหนุนหลังเข้ายึดครองไว้ตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 2014โดยนับตั้งแต่นั้นมามีผู้คนถูกสังหารไปแล้วกว่า 14,000 คนโดยประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีแห่งยูเครนได้เรียกร้องให้มีการหยุดยิงในพื้นที่ดังกล่าวแล้วในวันอาทิตย์ครับขณะเดียวกันสำนักข่าว AP รายงานว่ารองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสของสหรัฐกล่าวในวันอาทิตย์ระหว่างการเข้าร่วมประชุมด้านความมั่นคงในนครมิวนิกประเทศเยอรมนีว่าสถานการณ์ที่ดำเนินอยู่นี้คือความน่าจะเป็นของการเกิดสงครามในยุโรปขณะที่ชาลมิเชลเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปตั้งคำถามว่าเครมลินต้องการพูดคุยหารือจริงหรือไม่ครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันของอังกฤษเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่ารัฐบาลกรุงลอนดอนจะดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อรัสเซียหากเครมลินทำการบุกยูเครนขึ้นมาขณะที่ผู้นำฝรั่งเศสและรัสเซียเดินหน้าหารือเพื่อยุติความขัดแย้งที่ส่อยกระดับขึ้นครับนายกรัฐมนตรีจอห์นสันกล่าวด้วยว่ารัฐบาลอังกฤษจะหยุดไม่ให้บริษัทรัสเซียระดมทุนในตลาดอังกฤษและจะร่วมมือกับอเมริกาในการระงับการทำการค้าโดยใช้สกุลเงินปอนด์และดอลลาร์ด้วยขณะเดียวกันประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินทำการสนทนาทางโทรศัพท์กันในช่วงเช้าวันอาทิตย์ครับโดยทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเป็นความพยายามอันจำเป็นและหวังว่าจะเป็นการหาบทสรุปเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งรุนแรงในยูเครนขณะเดียวกันเออร์ซูล่าฟอนเดลไลเออร์ประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่าแนวความคิดสุดอันตรายของเครมลินซึ่งเหมือนกับภาพของอดีตอันมืดมนนี้อาจทำให้อนาคตอันรุ่งเรืองของรัสเซียมีปัญหาได้และว่าหากรัฐบาลกรุงมอสโกสั่งบุกยูเครนจริงรัสเซียจะมีปัญหาการเข้าถึงตลาดเงินและสินค้าเทคโนโลยีต่างๆอย่างแน่นอนครับมีรายงานข่าวด้วยว่าออสเตรียฝรั่งเศสและเยอรมนีคือประเทศล่าสุดที่ออกคำแนะนำให้พลเมืองของตนที่อยู่ในยูเครนเดินทางออกจากประเทศนั้นเสียและสายการบินลุฟทันซ่าของเยอรมนีได้สั่งยกเลิกเที่ยวบินที่เชื่อมต่อกับกรุงเคียฟและนครโอเดสซาซึ่งเป็นเมืองท่าติดทะเลดำของยูเครนเรียบร้อยแล้วครับและไฟการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพในปีนี้ดับลงสนิทในคืนวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นสัญญาณการปิดม่านมหกรรมกีฬาของมนุษยชาติที่คนทั่วโลกจะจดจำไปตลอดว่าจัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่เข้มงวดถึงขั้นสุดครับนอกจากจะเป็นกิจกรรมระดับโลกที่เกิดขึ้นภายใต้ระบบปิดและเป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกรายการที่2ในรอบ6เดือนที่ถูกกดดันจากภาวะระบาดใหญ่ของโควิด-19จนแทบไม่เหลือบรรยากาศรื่นเริงใดๆอย่างที่เคยมีมาแล้วงานนี้ยังถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศทางการเมือง หลังนานาประเทศตัดสินใจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางการทูตเนื่องจากประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีนรวมทั้งเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างยูเครนและรัสเซียขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเป็นผู้นำโลกคนสำคัญคนเดียวที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานและร่วมกับผู้นำจีนแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะต่อต้านแรงกดดันของชาติตะวันตกครับอย่างไรก็ตามตลอดเวลาการจัดการแข่งขัน2สัปดาห์นี้จีนไม่ได้ต้องขายหน้าจากเหตุประท้วงของบรรดานักกีฬาต่อกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูร์หรือประเด็นอื่นใดขณะที่ผู้สื่อข่าวต่างชาตินับพันก็ถูกสั่งให้อยู่แต่ในพื้นที่จำกัดภายใต้ระบบปิดข้างต้นจนไม่สามารถรายงานสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเต็มที่ครับและท้ายสุดสิ่งที่คนทั่วโลกจะจดจำได้หลังจากนี้คงหนีไม่พ้นกรณีของคามิลาวาลีเอวานักสเก็ตน้ำแข็งวัย15ปีของรัสเซียที่ถูกกดดันอย่างหนักจนพลาดเหรียญในการแข่งขันรายการสุดท้ายหลังเธอมีผลการตรวจพบสารกระตุ้นต้องห้ามเป็นบวกก่อนมาร่วมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวแต่เพิ่งมาได้รับการเปิดเผยหลังเริ่มงานและหลังเธอช่วยให้ทีมสเก็ตน้ำแข็งรัสเซียคว้าเหรียญทองไปได้ครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้เขตปกครองตนเองทิเบตมีความขัดแย้งกับทางการจีนเพราะต่อสู้เรื่องเอกราชและสิทธิเสรีภาพทางศาสนามานานแต่กลับแลดูเงียบสงบไม่มีภาพการประท้วงปรากฏให้เห็นเหมือนเมื่อครั้งที่จีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกปี2008เพราะเหตุผลใดถึงเป็นเช่นนั้นคุณจะนินพักดีธรรมผู้สื่อข่าว VOA มีรายละเอียดจากสำนักข่าว AP ในเรื่องนี้มานำเสนอครับ
บรรยากาศของปักกิ่งเกมส์2020ซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ทางการจีนเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันโอลิมปิกนั้นดูเป็นไปได้อย่างราบรื่นค่ะแตกต่างกันกับเมื่อ14ปีก่อนที่ชาวโลกได้เห็นภาพความไม่สงบควบคู่กับการแข่งขันโอลิมปิกปี2008เนื่องจากในช่วงเวลานั้นประชากรรวมทั้งพระจำนวนมากในเขตปกครองตนเองทิเบตได้ลุกขึ้นมาประท้วงและปะทะกับทางการจีนเพื่อเรียกร้องเอกราชและสิทธิเสรีภาพทางศาสนาค่ะนักวิเคราะห์และชาวทิเบตหลายคนนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ว่าเหตุผลที่เขตปกครองตนเองนี้แลดูสงบและไร้การประท้วงที่รุนแรงนั้นเป็นเพราะกลยุทธ์การสยบทิเบตให้ยอมรับอำนาจของทางการจีนนั้นใช้ได้ผลจริงค่ะและแรงผลักดันของนักรณรงค์ต่างๆเพื่อเอกราชและสิทธิเสรีภาพของทิเบตจากจีนไม่ได้รับความสำคัญอีกแล้วหลังจากรัฐบาลจีนใช้มาตรการทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดปราบปรามพวกเขาค่ะนอกจากนี้นะคะการเข้าไปยังบริเวณทิเบตยังถูกปิดกั้นอยู่โดยเห็นได้จากการที่นักข่าวสำนักข่าว AP ถูกสั่งให้ลงจากรถบัสที่ขับอยู่บนเส้นทางระหว่างรอยต่อของมณฑลเสฉวนกับเขตปกครองตนเองทิเบตซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ณวันนี้นานาประเทศหันไปตำหนิจีนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวมุสลิมอุยกูร์ของมณฑลสินเจียงแทนที่จะพูดถึงทิเบตค่ะทั้งนี้นะคะสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างทิเบตกับจีนในช่วงเวลา10กว่าปีก่อนรุนแรงในระดับที่มีผู้เสียชีวิตกว่า100คนจากการปะทะกันซ้ำพระหลายรูปยังร่วมการประท้วงโดยการจุดไฟเผาตัวเองอีกด้วยค่ะเซแวงดอนดูบนะคะที่ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครที่อารามแห่งหนึ่งในทิเบตได้เล่าย้อนถึงความไม่สงบว่าเจ้าหน้าที่ทางการจีนบุกเข้ามาทำร้ายแม่ชีในอารามของเขาทุกคนจึงสู้กลับแต่กลับถูกยิงด้วยกระสุนจริงค่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะเซแวงดอนดูบจำต้องลี้ภัยไปยังประเทศแคนาดาหลังจากหลบซ่อนตัวจากทางการจีนกว่า2ปีค่ะเขาอธิบายถึงสาเหตุที่เข้าร่วมการประท้วงในเวลานั้นว่าเขาเข้าร่วมเพราะรู้สึกถึงความยากลำบากที่ครอบครัวของเขากำลังเผชิญอยู่ค่ะเขาไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้กระทบไปถึงลูกหลานของเขาในอนาคตค่ะสำนักข่าว AP นะคะรายงานต่อว่าเมื่อการแข่งขันโอลิมปิกในปี2008ที่จีนเป็นเจ้าภาพสิ้นสุดลงไม่นานรัฐบาลจีนได้เริ่มทำแคมเปญต่างๆเพื่อควบคุมทิเบตอย่างเข้มงวดค่ะโดยในหลายพื้นที่ในทิเบตนะคะอยู่ภายใต้นโยบายต่อต้านความยากจนค่ะซึ่งหมายถึงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอันตรการตาด้วยเงินของรัฐบาลจีนค่ะตั้งแต่สนามบินทางด่วนโรงเรียนไปจนถึงการให้สิทธิประกันสุขภาพจากรัฐแก่ชาวทิเบตค่ะหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนรัฐของทิเบตนะคะยังได้ถูกปรับให้มีความภูมิใจและความเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนมากขึ้นค่ะและนักเรียนหลายคนเรียนภาษาจีนแทนภาษาท้องถิ่นค่ะซึ่งการกระทำข้างต้นซื้อใจชาวทิเบตให้ชอบจีนได้ส่วนหนึ่งค่ะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีรายได้น้อยและอาศัยอยู่ในบริเวณต่างจังหวัดค่ะจึงส่งผลทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าของทิเบตขึ้นเพราะพวกเขาเปิดรับแนวคิดที่ต่างกันค่ะและเมื่อปี2011ผู้นำดาวรุ่งของพรรคคอมมิวนิสต์เฉินควางโกที่เข้ามาดูแลการปกครองในทิเบตได้เริ่มใช้นโยบายควบคุมและสอดส่องประชากรที่เคร่งครัดมากขึ้นค่ะโดยมีการแบ่งพื้นที่ในทิเบตให้ตำรวจตระเวนอย่างชัดเจนและมีการสร้างศูนย์ควบคุมพระและแม่ชีที่ออกมาประท้วงหรือเรียกร้องสิทธิ์ค่ะ โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตนะคะที่เคยเป็นตัวช่วยสำคัญในการจัดการประท้วงก็ถูกจับตามองอย่างเข้มงวดค่ะส่วนใครที่วิจารณ์หรือพูดถึงองค์ดาไลลามะซึ่งเป็นอดีตผู้นำด้านศาสนาของทิเบตก็อาจถูกเจ้าหน้าที่จีนเฝ้าดูเวลาไปไหนมาไหนหรือถูกควบคุมตัวให้อยู่ในบ้านแทนหรือที่เรียกว่า house arrest นั่นเองค่ะชายนิรนามผู้หนึ่งนะคะซึ่งเคยถูกสอบสวนเพราะส่งหนังสือที่ถูกสั่งห้ามเกี่ยวกับพุทธศาสนาแบบทิเบตผ่านแอปพลิเคชัน WeChat เปิดเผยกับสำนักข่าว AP ว่าเรารู้สึกไม่มีความสุขแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรเราต้องการต่อสู้เพื่ออนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมของทิเบตแต่ทุกคนรู้สึกหวาดกลัวและไม่มีใครอยากจะเอาชีวิตไปแลกทั้งนี้ค่ะแม้ทางการจีนจะมีจุดตรวจต่างๆและควบคุมชาวทิเบตอย่างเคร่งครัดแต่สำนักข่าว AP ชี้ว่าความเข้มงวดในการสยบความเป็นอัตลักษณ์ของชาวทิเบตยังน้อยกว่าชาวมุสลิมอุยกูร์เพราะในทิเบตคนยังสามารถปฏิบัติและยึดถือแนวความเชื่อตามพุทธศาสนาของตนอยู่ได้บ้างค่ะล่าสุดนะคะโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนเจ้าลี่เจียนบอกกับนักข่าวก่อนการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งถึงสถานการณ์ในทิเบตว่าประชาชนในทิเบตยังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ทางด้านคุณช็อกโดมาชาวทิเบตวัย28ปีซึ่งใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองเฉิงตูและยังคงปฏิบัติตนเช่นพุทธศาสนิกชนที่ดีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ด้วยภาษาจีนกลางที่ชัดเจนว่าเธอรู้สึกว่าเธอยังเป็นชาวทิเบตที่แท้จริงเหมือนกับที่เธอเป็นชาวจีนค่ะเธอไม่มีความรู้สึกขัดแย้งระหว่าง2สิ่งนี้อย่างไรก็ตามค่ะเธอยอมรับว่าเธอไม่ค่อยชอบที่ชาวทิเบตไม่สามารถยื่นเรื่องขอพาสปอร์ตได้รวมทั้งการจำกัดไม่ให้เดินทางไปยังเมืองลาซาอีกด้วยแต่เมื่อเธอลองมองกลับไปในอดีตแห่งความขัดแย้งระหว่างทิเบตกับทางการจีนเธอยอมรับได้ว่านโยบายเหล่านี้มีออกมาเพื่อความสงบเรียบร้อยของส่วนรวมค่ะจนินภักดีธรรมวิวเอภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินมาติดตามประเด็นการระบาดของโควิด-19 กันครับสำนักพระราชวังบักกิงแฮมเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าสมเด็จพระราชินีนาอลิซาเบธที่2ซึ่งปัจจุบันทรงมีพระชนมายุ 95 พรรษาทรงเข้ารับการตรวจสอบการติดเชื้อโควิด-19 และผลที่ออกมานั้นเป็นบวกขณะที่พระองค์ทรงมีพระอาการประชวรอ่อนๆแต่จะทรงงานเบาๆต่อไปในสัปดาห์นี้ครับแถลงการจากสำนักพระราชวังบักกิงแฮมยังระบุด้วยว่าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธจะทรงได้รับการดูแลจากทีมแพทย์และจะทรงปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆที่เหมาะสมต่อไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเจ้าฟ้าชายชาวแห่งราชวงศ์อังกฤษเพิ่งทรงเปิดเผยว่าพระองค์ทรงมีผลตรวจโควิดเป็นบวกครั้งที่2ในรอบ2ปีโดยแหล่งข่าวในพระราชวังระบุว่าพระองค์เพิ่งทรงเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีไม่กี่วันก่อนหน้านั้นครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันประกาศว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอังกฤษนั้นไม่จำเป็นจะต้องทำการแยกตัวออกมาเฝ้าระวังอาการอีกต่อไปในเร็วๆนี้ตามแผนงานการใช้ชีวิตอยู่กับโควิดครับผู้นำอังกฤษยืนยันด้วยว่าการดำเนินแผนงานผ่อนคลายมาตรการนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลและประชาชนควรจะเลิกระวังตัวแต่เป็นเพราะอังกฤษได้มาถึงขั้นที่ว่าทุกคนน่าจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลและไม่ต้องมีการบังคับใช้กฎเกณฑ์การออกคำสั่งห้ามทำกิจกรรมใดๆหรือการบังคับให้ต้องทำบางอย่างโดยแลกกับการที่ทุกคนมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลครับอย่างไรก็ตามที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลอังกฤษบางรายติงว่าการดำเนินการผ่อนคลายนี้อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อและทำให้ระบบคุ้มกันของประเทศต่อการแพร่ระบาดของไวรัสอื่นๆในอนาคตอ่อนแอลงได้ครับส่วนที่นิวซีแลนด์หน่วยงานด้านสาธารณสุขของประเทศเปิดเผยว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ถึง 2,522 รายในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสมาโดยมีผู้ป่วย100คนที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ไม่มีใครต้องเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยฉุกเฉินครับทั้งนี้นิวซีแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ดำเนินมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวดที่สุดในโลกซึ่งรวมถึงการสั่งปิดพรมแดนเพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ต้องเสี่ยงติดเชื้อจากภายนอกครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนยอมรับว่าขณะนี้นิวซีแลนด์กำลังเผชิญระลอกใหม่ของการระบาดแล้วจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งทำให้ผู้นำนิวซีแลนด์ต้องออกมาร้องขอให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่3โดยด่วนแต่แม้จะเกิดการระบาดระลอกใหม่ในเวลานี้นิวซีแลนด์วางแผนที่จะค่อยๆผ่อนคลายมาตรการต่างๆและเปิดพรมแดนของตนที่ปิดมาตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมปีค.ศ.2020โดยจะเริ่มกระบวนการดังกล่าวใน1สัปดาห์ครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ กลับมารับฟังข่าวกันต่อครับเกาหลีเหนือทำการปล่อยตัวนักโทษจำนวนหลายพันคนเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดของอดีตผู้นำคิมจองอิลตามรายงานข่าวของสำนักข่าว Radio Free Asia ครับรายงานข่าวระบุว่าการปล่อยตัวนักโทษครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุ80ปีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาของคิมจองอิลผู้เป็นบิดาของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือคนปัจจุบันซึ่งประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดประจำชาติและเรียกว่าเป็นวันแห่งดาวจรัสแสงอันเป็นการยกระดับให้เทียบเท่ากับวันแห่งสุริยะซึ่งเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือครับทั้งนี้เรือนจำในเกาหลีเหนือนั้นมีชื่อเสียงว่าเป็นสถานที่ที่โหดร้ายอย่างมากโดยอดีตผู้ถูกคุมขังที่หนีรอดออกมาจากเกาหลีเหนือได้เปิดเผยว่านักโทษนั้นไม่ได้รับอาหารเพียงพอต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องขังที่แออัดทั้งยังถูกทารุณต้องทำงานหนักเจียนตายและยังมีกรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยรายงานข่าวระบุด้วยว่าผู้ที่รับการปล่อยตัวเป็นอิสระจากเรือนจำนั้นไม่รวมถึงผู้ที่ต้องโทษคดีการเมืองซึ่งเห็นต่างจากรัฐบาลและนักโทษอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรืออาชญากรรมรุนแรงเช่นการปล้นและฆ่าตามข้อมูลจากแหล่งข่าวของ RFA ครับและในส่วนของสรุปข่าวธุรกิจที่น่าสนใจประจำวันไปติดตามได้จากคุณวรางคณาชมชื่นครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะนักวิเคราะห์มองว่ายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของรัฐบาลประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนที่มุ่งเน้นการสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเอเชียและเพื่อต้านทานอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนั้นยังขาดแรงจูงใจทางการค้าที่มากพอเพราะเป็นประเด็นการเมืองที่อ่อนไหวสำหรับคนอเมริกันท่ามกลางบรรยากาศการกีดกันและการปกป้องทางการค้าเอกสารยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่มีการนำเสนอในสัปดาห์ที่ผ่านมามองว่าสหรัฐจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกหลังจากที่การแผ่ขยายอำนาจของจีนได้สร้างความท้าทายอย่างใหญ่หลวงในหลายๆด้านยุทธศาสตร์ใหม่นี้ได้เรียกร้องให้มีการเสริมสร้างเสรีภาพการเปิดกว้างการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันตนเองร่วมกันภายในและภายนอกภูมิภาคและเปิดรับสิ่งที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันเรียกว่าเป็นการส่งเสริมความรุ่งเรืองร่วมกันอย่างไรก็ตามข่าวไรอันฮาสแห่งสถาบันบรูคกิ้งส์กล่าวกับ VOA ว่ายุทธศาสตร์ของประธานาธิบดีไบเดนไม่มีกรอบเรื่องการค้าที่จะเป็นแรงดึงดูดด้านเศรษฐกิจให้ประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกหันมาสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับสหรัฐทำเนียบขาวยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของกรอบเศรษฐกิจ Indo-Pacific Economic Framework ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของยุทธศาสตร์ Indo-Pacific อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐบาลยอมรับว่าจะไม่มีการรวมเอาการเปิดตลาดอเมริกันไว้ในกรอบเศรษฐกิจดังกล่าวแซคคูเปอร์แห่งสถาบัน American Enterprise Institute กล่าวว่าหากสหรัฐไม่เต็มใจที่จะเปิดให้มีการพูดถึงการค้าและการลงทุนเสรีประเทศในภูมิภาค Indo-Pacificก็จะไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องตกลงหรือทำตามข้อเรียกร้องในเรื่องอื่นๆนักวิเคราะห์บางคนมองว่าประโยชน์ของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกอาจจะไม่ได้อยู่เพียงแค่การเปิดตลาดเท่านั้นเพราะจุดน่าสนใจของยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังรวมถึงการพัฒนากฎระเบียบการค้าโลกหรือการลงทุนของสหรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Build Back Better World หรือ B3W ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการเข้าถึงตลาดอเมริกันจะไม่ได้รวมอยู่ในกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกแต่รัฐบาลกรุงวอชิงตันก็ได้ยอมให้มีการลงนามทำสัญญาด้านการทหารและการซื้อขายอาวุธนอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีการทำข้อตกลงอื่นๆและจะได้เห็นรูปร่างของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียนในกรุงวอชิงตันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าต่อด้วยการเดินทางไปเยือนภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดในปลายปีนี้อีกด้วยขยับไปที่อินเดียค่ะอินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ได้ลงนามในข้อตกลงการเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองคาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างประเทศขึ้นเป็น 100,000 ล้านดอลลาร์ภายในอีก5ปีข้างหน้าซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นหนึ่งในข้อตกลงการค้าเสรีที่รัฐบาลกรุงนิวเดลีพยายามเร่งลงนามภายในปีนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นตลาดการส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของอินเดียรองจากสหรัฐอเมริกาและจีนโดยการค้าระหว่างทั้ง2ประเทศในปัจจุบันคิดเป็นมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ2ปีก่อนอินเดียได้ถอนตัวออกจาก RCEP ห รือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลกหลังจากที่เกิดความกังวลว่าจะมีการทะลักเข้ามาของสินค้าราคาถูกจากจีนนั่นทำให้อินเดียไม่ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษทางการค้าในการเข้าถึงตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอินเดียพียูชโกยัลกล่าวว่ารัฐบาลกรุงนิวเดลีไม่ต้องการทำข้อตกลงทางการค้าแบบกลุ่มอีกต่อไปแต่เลือกที่จะทำข้อตกลงกับประเทศต่างๆที่มีค่านิยมทางประชาธิปไตยความโปร่งใสและการเติบโตทางเศรษฐกิจเหมือนกันอินเดียยังหวังว่าข้อตกลงทางเศรษฐกิจทวิภาคีที่กำลังเจรจากับประเทศต่างๆเช่นอังกฤษออสเตรเลียสหภาพยุโรปและอิสราเอลจะช่วยให้อินเดียเข้าถึงตลาดได้กว้างขวางยิ่งขึ้นซึ่งสำหรับประเทศเหล่านั้นประโยชน์ที่จะได้จากอินเดียคือการไม่ต้องพึ่งพาการค้ากับจีนมากจนเกินไปปิดท้ายกันที่สิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์เตรียมขึ้นภาษีคาร์บอนในอีก2ปีข้างหน้าในอัตรา25ดอลลาร์สิงคโปร์หรือเกือบ600บาทต่อการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์1ตันออกสู่ชั้นบรรยากาศโดยเป็นการเพิ่มขึ้นมา5เท่าจากอัตราภาษีในปัจจุบันตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์การขึ้นภาษีคาร์บอนจะช่วยให้สิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีแห่งเอเชียสามารถลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ได้สำเร็จภายในปีค.ศ. 2050ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สิงคโปร์เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ริเริ่มการเก็บภาษีคาร์บอนในปีค.ศ. 2019โดยภาษีดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับกิจการทุกประเภทที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาอย่างน้อย 25,000 ตันต่อปีรวมไปถึงโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานผลิตไฟฟ้าทั้งนี้โฆษกของบริษัท Exxon Mobil ผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์กล่าวว่าการเก็บภาษีคาร์บอนโดยรัฐบาลจะกระตุ้นให้บริษัทต่างๆหันไปลงทุนในการพัฒนาวิจัยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลกนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรังคณาทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทาง voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลานะครับและปิดท้ายวันนี้บริษัทแห่งหนึ่งในไต้หวันประสบความสำเร็จในการคิดค้นแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับพาหนะ2ล้อแทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลสำเร็จและกำลังมองหาโอกาสขยายความสำเร็จดังกล่าวไปยังทั่วโลกขณะที่เสียงเรียกร้องให้มีการหันมาใช้พลังงานสะอาดนั้นยังคงดังก้องอยู่คุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะทุกๆวันเอเดนลีจะเดินทางไปรอบๆกรุงไทเปด้วยยานพาหนะ2ล้อเช่นเดียวกับคนอื่นๆอีกหลายพันคนแต่ในขณะที่เพื่อนร่วมทางส่วนใหญ่มุ่งหน้าไปที่ปั๊มน้ำมันเพื่อเติมน้ำมันเขากลับนำจักรยานยนต์ไฟฟ้าไปยังสถานีแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีแพร่หลายมากขึ้นในไต้หวันซึ่งผู้ออกแบบกล่าวว่าเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยเติมพลังให้กับยานพาหนะที่เปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาใช้ไฟฟ้าได้หลี่ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ของบริษัทสตาร์ทอัพโกโกโรสัญชาติไต้หวันตั้งแต่ปี2015ทำให้เขาได้กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกจำนวน 450,000 คนที่เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยเฉลี่ย 330,000 ก้อนในแต่ละวันตามข้อมูลของทางบริษัทหลี่บอกว่าการใช้แบตเตอรี่ดังกล่าวนี้มีราคาแพงกว่าการซื้อน้ำมันเบนซินเดือนละประมาณ 10% ค่ะปัจจุบันโกโกโร่กำลังมองหาการขยายธุรกิจในภูมิภาคและในนครนิวยอร์กตอนนี้ทั่วไต้หวันมีสถานีแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่มากกว่า 2,300 แห่งนอกร้านสะดวกซื้อหรือตามที่จอดรถซึ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือโมเพ็ดจะจอดรถเพื่อทำการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หมดแล้วกับก้อนที่ชาร์จเสร็จใหม่ๆอย่างไรก็ดีความพยายามครั้งก่อนในการเปิดตัวธุรกิจการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แสดงให้เห็นถึงความยุ่งยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าบริษัทต่างๆในจีนสหรัฐและอิสราเอลต่างประสบปัญหาในการจัดหาสถานที่แลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้นทุนการสร้างสถานีชาร์จที่สูงและต้องใช้เวลามากกว่าในการชาร์จเซลล์ที่มีขนาดใหญ่มากๆอีกด้วย Horace Luke ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงของ Gogoro กล่าวว่าเทคโนโลยีนี้สามารถใช้งานได้ดีกว่าสำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้า นื่องจากแบตเตอรี่และสถานีไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่มากนะคะกล่าวคือแทนที่จะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรถ4ล้อก็สร้างเพียงสถานีที่มีลักษณะเหมือนกับตู้ขายของอัตโนมัติตามสถานที่ต่างๆอลันแพนรองประธานโกโกโร่กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าปัจจุบันใน4เมืองใหญ่ของไต้หวันมีสถานีแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่มากกว่าปั๊มน้ำมันแล้วนะคะและว่าเป้าหมายของบริษัทในปี2022คือการมีจำนวนสถานีดังกล่าวมากกว่าปั๊มน้ำมันทั่วทั้งเกาะค่ะด้วยจำนวนการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มากกว่า240ล้านครั้งตั้งแต่ปี2015โกโกโร่สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศลงได้ประมาณ 360,000 ตันเลยทีเดียวลูกกล่าวกับ AFP ในการให้สัมภาษณ์ว่าโกโกโร่กำลังพยายามสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่มีความยั่งยืนและสามารถควบคุมภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ข้อมูลของรัฐบาลไต้หวันระบุว่ายอดขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าคิดเป็น 21% ของรถจักรยานยนต์ทั้งหมดในไต้หวันโดยยอดขายน้ำมันเบนซินแบบดั้งเดิมก็ลดลงทุกๆปีลูกกล่าวด้วยว่าโกโกโร่กำลังขยายตลาดผ่านพันธมิตรท้องถิ่นออกไปสู่ตลาดมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นจีนอินเดียและอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีเมืองที่มีหมอกควันปกคลุมโดยได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมรวมทั้งฮีโร่มอเตอร์คอร์ปในอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกยาเดียบริษัทสัญชาติจีนผู้ผลิตจักรยานไฟฟ้าชั้นนำของโลกและโกเจกบริษัทบริการเรียกรถของอินโดนีเซียที่ประเทศจีนได้เปิดตัวระบบแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ในเมืองหางโจวเมื่อเดือนตุลาคมโดยมีแผนจะขยายไปยังเมืองอื่นๆในปีนี้เมื่อปีที่แล้วอินเดียได้เสนอข้อแลกเปลี่ยนจูงใจมูลค่า 3,500 ล้านดอลลาร์สำหรับภาคยานยนต์เพื่อกระตุ้นการผลิตรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฟฟ้าและไฮโดรเจนขณะที่อินโดนีเซียเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ผลิตบริษัทขนส่งและผู้บริโภคลูคผู้บริหารระดับสูงของโกโกโร่กล่าวส่งท้ายว่าเขาคิดว่าธุรกิจการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่นี้เรียกได้ว่าเป็นเกมเชนเจอร์หรือตัวพลิกสถานการณ์อย่างแท้จริงค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ